kasasaad iti maysa a pamilya nga mannalon ijay ka Ilocuan. Dagiti gumanap. Dagiti nagan ti pamilya nga gumanap iti daytoy nga istorya. Juan, tatang, Maria, nanang, Berto, inauna nga anak nga lalaki nga agtawen ti sangapulo ket duwa. Berta, inaudi nga anak nga babae nga agtawen iti siyam. Juan, ni tatang, agriingkan Berto, anak, aldawen. Juan, inkay wayway dagitay kalding tayon. Berto, wen tatang. Maria, agriingkan Berta, ta isaganam ti balon nyo, kani manong mo. Mapanjay iskwela, dayjay bulong ti saba, iso ti pangbungon mo iti balon nyo. Ti balon nyo ket innapoy, ti sidayo, ket tuyo, lining tanga itlog, ken kamatis. Wen nanang, kalpasan ti 30 minutos nagalmosardan ti sangka pamilya. Maria, Juan, lakay, di nga mintatta ti pinagparaep tayo jetaltalon? Juan, wen baket, tatta? Tattangal daw ti pinagparaep tayo. Sangapulo nga tao ti agraep. Dua ti agsikka, isu nga kaadwem tagloto, wen baket? De Berta ken Berto, nagpakadadan nga mapanja eskwela. Berto ken Berta, nanang ken tatang, inkamin ja eskwela. Ni Juan ken ni Maria, Berto, Berta, saan yung haliplipatan anak dagitay kaputeyo? Tagtudtudo, tadi kayo mabasa. Berto and Berta, wen tatang, wen nanang, inkamin ja eskwela. Jay dalan nga mapan ja eskwela, napigsa iti tudo, napigsa ti ayos ti karayan. Duwa nga kolimetro ti pagnaen saka makadanon ja eskwela. Berta, manong agbutengak, nagpigsa ti ayos ti karayan. Berto, saan ka nga mabuteng ading? Kumpet ka kanyak. Papigsa em tanake mo. Saan ka nga baybayan? Berta, manong manong agbutengak. Jak kaya. Baka maanod ta. Saan? Saan ta nga maanod? Agkararag ka kini Apo Diyos. Wen agkararag ta nga rod nga dua. Tinagan ti Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Berta, agyaman kami, Apo Diyos, ta nakalasat kami ti dalloyon ti karayan. Ken nakadanon kami di eskwelan. Oray payen no naladaw kamin. Nalpas iti upat nga oras, nalpas iti klase. Oras ti panangan, ken panangal daw. Berta, nagbayagmet ni manong kon, mabisbisinak launa yen. Agsakit pa ito'y tiyan kon. Kalpasan ti sangapulo nga minutos, rimwar ni Berto. Berta, manong, api nga nagbayag kaket din, mabisinak launa yen. Berto, ammom ading ko, nagtest kami. Ket, chinek mi pay iti papel. Ta ama-amuan mi ti resulta. Ammom? Siyak ti kangatuan. Naragsakak tatangal daw ta siyak ti number one. Oo. Oh. Berto, darasem ading. Intamanganen. Untamangan, jay sirok ti mangga. Jay. Berta. Manong, dapat lang nga ad-ado ti kanem, kensidam. Tapno na pigsaka nga agpanunot. Di mo pa ilipatan, sakbay nga manganta, agkararagta pa nga umuna, tapno ad bendisyon ti Diyos kanyata. Berto, ape nga nagpaspas ka nga manganen? Alwadang baka maltutan ka. Berta, okay manong. Suruten ka, tay ayaten ka nga kabsat ko. Berta, manong agkidem ka. Agkidem ka man, manong, tada surpresakin ka. Berto, isaradom dagiti matam. Di Berto, insarado na dagiti matana. Manong, dayto titangdan mo, nga nakaala tinangato nga grado. Ken kalaingan ti klase. Maysa nga saba, ken maysa nga dakkel nga bayabas. Berto and Berta, agkat katawa da, naragsak da nga doa. Apaman nga malpas ti skwela, nagawid da nga insigida, taado ti trabaho da, ijay balay da. Ken assignment dagiti naganak kadakwada. Berto, ading aguray ka, tamapan ko alaen dagijay kalding, nga inwanway ko tatay bigat. Berta, wen manong, ket siyak agloto akmet iti kanen tayo. Iyapon ko dagiti manok, pakanekpay dagijay baboy, ken aso, pusa, ken na dumadumapay.